të rinjtë, e shoh që nuk është që janë shumë vetëdijshëm sa i përket mënyrës së ushqimit.
E ju, a keni menduar ndonjëherë për vlerat dhe sasinë e ushqimit që konsumoni? Na dëgjoni për të kuptuar pse është kaq e rëndësishme. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, do të diskutojmë nëse ne jemi çfarë ham dhe se si lidhet ushqimi me gjendjen tonë emocionale e mendore. Ushqimi është karburanti që i duhet trupit tonë, por nuk na jep vetëm energji. Në shumë raste mund të ndikojë edhe në disponimin tonë. Duke ditur këtë, si mund të bëjmë zgjedhjet e shëndetshme të ushqyerit? Si ti kontrollojmë nepset? A na lejohen ndonjëherë ushqimet me shumë vaj e sheqer? Ekzistojnë gjithë këto dilema për shkak të raporteve që përpilohen vazhdimisht për produktet ushqimore edhe rolin e tyre te trupi i njeriut. Së fundi, Federata Botërore për Obezitet ka thënë që më shumë se gjysma e popullsisë do të klasifikohet si obeza apo mbi peshë deri më 2035, nëse nuk merren masa. Më së shumti, sipas raportit, rrezikojnë fëmijët. Në Kosovë nuk ekzistojnë të dhënat e sakta se sa fëmijë vuajnë nga obeziteti. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, obeziteti apo mbipesha përshkruhen si akumulim i jo normal i kilogramëve që përbëjnë rrezik për shëndetin e një njeriu. Për të diskutuar në këtë temë kam ftuar dietologën Vala Popovci nga Prishtina. Diskutojmë shumë çka rreth ushqyerit. Vala, sa të shqetësuar duhet jemi me gjetjet e raportit më të ri të Federatës Botërore për Obezitet?
Atëre, këto janë shifra mjaft shqetësuese, sidomos duke marr parasysh që fëmijët janë pikërisht ata të cilët kanë me gjenë ardhmja jonë, edhe është shumë e zakonshme që një fëmijë i cili është obez me vazhdu me qenë edhe një i rritur obez, e i cili mandej mundet me pas probleme të nga më të ndryshme, duke fillu prej faktit që obeziteti rrit rrezikun për paraqitjen e smundjeve të zemrës, kancerit, smundjeve të mëlqisë, e smundjeve tjera cilat janë mjaft të serioze, muj me thonë. Kjo jo vetëm që i rezikon njerëzit drejt për drejt, me thonë individet, mirë po me një farë mënyre, e mbi ngarkon edhe sistemin shëndetësore dhe e bën shumë të vështirë edhe shërimin në gjithë këtyre njerëzve saj përket smundjeve që mundet me ju shpoq aty ne.
Edhe në raport përmendet që shtetet me thyrat ulta janë më të prekurat. Si arsye përmendet trendi i dietave ushqimore në ato shtete, më shumë ushqime të procesuara, më pak kontroll të ushqimeve, edhe më pak ofrimi shërbimeve për menaxhim të peshës edhe edukim shëndetësor. Si qëndron Kosova në këtë drejtim?
Shtetet me tyra më të ulta definitivisht janë më të prekur, na kuptohet që këtu hyjnë faktorët sociale, ekonomik që luajn rol edhe normalisht niveli i vetëdijimit e krejt. Kosova realisht nuk konsiderohet shtet me tyra të ulta, do të thonë konsiderohet kështu upper middle income country, megjithatë mungojnë shumë informata sa i përket prevalencës të obezitetit të në vendin tonë. Kjo është shumë keq muj me tonë, për shkak se nuk e dim shumë mirë se qysh qëndron Kosova. Ajo do informata të thjeshta që pak të muj me thonë që i kom sa i përket komunës së Prishtinës dhe jo komunave tjera, që i mbonë bazë të vizitave sistematike në përshkolla, me qenë se jemi duke folë për tri, po. Dikurët 23% e fëmijëve në shkolla kanë rezultutje obez, që është një shifër mjaft alarmante kur e mendojmë, plus që po flitet vetëm për Prishtinë, jo për komuna tjera. Realisht, të rinjt, pak të edhe prej asoj që e shoh unë në praktikën teme, çdo ditë me klienta, e shoh që nuk është që janë shumë vetëdijshëm sa i përket mënyrës të ushqimit, gjë që tregon që edhe nuk është që jemi shumë mirë me këtë aspekt.
Po kush ka më shumë predispozita me u prek prej obezitetit?
Atëherë këtu hinë shumë faktorë luajn rol të obezitetit. Normalisht që ato, po e them më thjesht, ato thojza janë të personat që janë të predispozuar për obezitet, janë ata të cilët kanë nivel të ullë të aktivitetit fizik, në me thonë personat jo aktiv, edhe personat të cilët konsumojnë kalori ma shumë se sa që e kanë të nevojshme. Mirë po, Kur po flasim edhe për faktor tjerë, do më thonë luajnë rol edhe faktori gjenetik, luajnë rol edhe faktorët ekonomik, social, niveli arsimi që një person i ka, do më thonë, disa njerëz janë të predispozuar ndaj obezitetit. Mirë po, ato që janë të menaxhueshme, të paktën po e them, janë aktiviteti fizik edhe mënyra e ushqyerit.
Ju e përmendët që në bazë praktikave me klientë vrenë që treni nuk është se i kushtojnë shumë rëndësi të ushqyerit. Cilat janë gabimet e tyre kryesore nëse mund konsiderohen të tilla?
Një prej problemeve më të mëdha sa i përket obezitetit është mungesa e aktivitetit fizik. Do të thonë kanë ndru rrënjësisht mënyra se çysh trind argëtohen me mënyrën se çysh argëtohen më përpara. Do të thonë më përpara ka qenë shumë e zakonshme, po flas edhe ndoshta për fëmijë të paktën me dal, me lut, me qenë aktiv fizikisht, kështu që tash mënyra e argëtimit është me u mbyll, me lut, qoftë video lojna, qoftë me rrjetet sociale. Do të thonë kjo është ajo që më shumë ti është problematike. Po pastaj është edhe kuptohet mënyra e ushqyerit, edhe në një farë mënyrë është që kanë faj për shkak se prap po flas për shkolla, ajo që ju ofrohet në për shkolla nuk është që është aq cilësore. Do të thonë kryesisht në kioska shkollave ofrohen ushqime të shpejta, siç janë për shembull hamburgerat, hot dogat ose tostat, chipsat, çokoladat. Do të thonë nuk ju ofrohet një ushqim që është i shëndetshëm. Kurse nëse po flasim për trin për mbi 18 vjet, këtu është një farë miksi, për shkak se megjithatë vjen një farë niveli i vendësimit për shëndetin në këtë mosh, mirë po që të njëjtën kohë është edhe ajo ana e kundërt e medaljes ku thjesht janë më të interesuar me ushqime çka do të thonë ushqime pak më të shpejta, të cilat nuk sigurisht që nuk ja ofrojnë vlerat ushqyese, po ju ofrojnë shumë kalori, e cila pastaj çon edhe zhvillimin e obezitetit.
A mendoni që institucionet mund të bëjnë më shumë për rritjet e vendësimit të popullatës për ushqimin që e konsumojnë?
Definitivisht po, mundet me bo shumë a shumë se sa kaq, përndaj me u përdur kampanjat të ndryshme të vendësimit që duke fillu prej fëmijëve në përshkolla, do me thonë me u vendisu fëmijët në shkolla që duhet me ushqy shëndetshëm, mirë po krasa asaj kuptohet që duhet me qenë multifaktoriale kjo, pra edhe me ofru ushqimi i shëndetshëm dhe jo vetëm me u fol me fëmijën mandej ajo mos me përku me atë se çka ju ofrohet në shkolla, mirë po edhe njëkohësisht edhe sa i përket medjave sociale ose vendeve ku fëmijët kanë qasje pak më shumë, do të thonë thjesht me u boni sensibilizim ndaj ushqimit shëndetshëm. Realisht në vende të tjera do të thonë bëhen sende ndryshme, siç është për shembull taksa e sheqerit ku ushqimet ose pijet të cilat kanë sheqer shtum, kanë toks më të ndajt, do të thonë kanë kosto më të ndajt. Mandej është edhe te reklamat ose reklamat që ju shfaqen fëmijëve, ka vende në të cilat reklamat e ushqimeve jo që ndajshme janë totalisht të ndalume gjatë kohës kur fëmijët shohin televizor, do me thonë gjatë kohëve kur shfaqen filmat të cilët janë të përshtatshëm për fëmijë. Do me thonë, këto të na mungojnë pa e gjithë shumë, kështu që definitivisht që kishin mujtë më bo shumë sende për me u rritë vendisimi për të ushqyer shëndetshëm.
Valjaj, përmendet pak më herët një varg ushqimesh cilave të rinë të ekspozuan në për dyqanet afër shkollave, po cilat janë disa prej ushqimeve që ata duhet të shmangin?
Realisht në këtë pjesën nuk duhet, nuk jam kaq rigoroze. Do të thonë, nuk ka ushqime që absolutisht nuk duhet me i konsumu, për shkak se ka të bëjë me sasinë e ushqimit që jemi duke e konsumu, edhe ndoshta me shpes, do të thonë, ka të bëjë me kontekstin. Nuk është që bëhet diçka nëse konsumojmë një herë për shembull hamburger ose një porcion të vogël të hamburgerit, mirë, po nëse kjo është në vazhdimsi, vazhdon çdo ditë ose çdo javë ose në sasi shumë të madhe, atëherë në këtë rast bëhet problem. Prej ushqimeve që janë më kalorike, që preferohet me u konsumu më pak, po e zbuti pak kështu, janë ato që kryesisht ushqimet e shpejta. Kuptohet që tash edhe janë bërë trend, domethënë po hapen edhe këto zinxhirë të ndryshëm që shesin ushqime të shpejta, që është e kuptueshme mandej edhe dëshira me i blej ato ushqime, po hamburgerat, picat, pomfritat, qipsat, çokoladat, ambëlsirat, përgjithsi është ajo kategoria ushqimeve që kanë sasi të lartë të sheqerit edhe të yndyrës shtuar, mirë po që përmbajnë shumë pak vlera ushqyese tjera, si që janë për shembull vitaminat edhe minerale që janë të nevojshme.
Po më pëlqen kjo qasja ju, sepse momentin që i thuhet një tri, o besa edhe një tri të re, se i ndalohet një ushqim, ai ushqim automatikisht bëhet më i dëshirueshëm.
Realisht po, bohët me e dëshirushme dhe nuk funksionon kjo qasja me andalu komplet vetës një ushqim caktun, për shkak se pjot herë, ajo njëra se qysh funksion, qysh ndikon mandej, është që ai person i cili vendos po e marrë si shembull me ndalu çokoladat, i ndalon për një periudhë kohore, mirë po në momentin kur ju rikthehet konsumimi çokoladave, nuk është që i konsumon në sasi të normal, me një porcion normal, mirë po konsumon sasi shumë shumë më të madhe, pikërisht për shkak të këtij mendimit obsesiv që e krijon ndaj çokoladës, që po ndryshe një jetë edhe si naps ose si craving, e cila gjithsesi vjen prej faktit që jemi të e ndalu një ushqim caktuar.
A na tregon si menaxhoni pset?
Atëherë njerëz bëhen pak nervoz, po them kështu
Po.
kur ju them që realisht për me i menaxhu nepset që i kemi është me rëndësi me ju përgjigj aty në nepseve, mirë po me një mënyrë pak më të ndërgjegjshme. Spari është mirë me ditë se a jemi të rritun apo po kemi neps ndaj një ushqimi, për shkak se nëse jemi të rritun, atëherë është më mirë me konsumuar një ushqim caktuar, domethënë me tamam me konsumuar një shujt e cila na ngop, edhe mandej me vlerësu se a kemi nevojë hala për atë ushqimin që zakonisht na shkakton neps. Po e marr shembull çokoladën për shkak se është më i zakonshëm. Domethënë, nëse e vlerësojmë që jemi të rritur, është mirë me konsumu ushqim, nëse s'jemi të rritur, atëherë mundemi me konsumu një pjesë, do më thonë një rand, ose një copë vogël qokoladës, do më thonë tjesht, në atë mënyrë edhe menagjohet craving, për shkak se e konsumojmë edhe te kalohet ai craving, edhe mandej e vazhdojmë jetën si normalisht. Edhe ka dal ka dalje e shohim që sa ma shumë që i përgjigjemi na craving ton, aq ma shumë e, ose craving, ose nepsit, po i thamë shqipra, e shohim që ka dal ka dalje fillon edhe humb kontrolin a i ushqim që e ka të një.
Ekzistojnë studime të ndryshme për ushqimet, por më parem, a jemi ne ata që farhojmë?
Realisht, në mënyra të ushqyërit është te për rëndësishme, aty nuk ka kur farë dyshime, a jemi na ata që ka hamë, me një farë mënyre jemi, për shkak se ajo që ka investojmë na në shëndetin tonë, do më thonë që farë vlera ushqyëse marim, sigurisht që ka me reflektua dhe shëndetin tonë që është kemi me pas. Mirë po kuptohet që ne jemi edhe çfarë gjenetike kemi, do të thonë krejtëm varet edhe prej faktorit gjenetik, prej faktorëve tjerë të cilat mundën me qenë pa kontrolushëm. Do të thonë ka raste ku një person është me mbi pesh apo obezitet për shkak se thjesht e ka faktorin gjenetik në atë mënyrë i cili e bën shumë të vështirë ai person me humb pesh. Edhe në këtë rast është shumë e rëndësishme e potencu këtë send për shkak se shpesh herë njerëzit me një mënyrë i bojnë me undi kesh njerëzit të cilët nuk munden me humb pesh, kur realisht nuk do me thonë që ata s'po mundohën, për një men nuk po munden për shkak se e kanë qashtu të kriju me gjenetikën që me pas bajgje të vështirë me arrit ata. Po, parimisht, sa i përket shëndetit, ne jemi që ka hajmë.
Po që është ndikojnë ushqimet në disponimin tonë?
Ushqime ndikojnë në disponimin tonë në disa mënyra. Dhe më thonë, prej faktit që nëse ne kemi munges të ndonjë nutrienti, pra të ndonjë vitamini ose minerali, atëherë kjo mundet me ndiku në plokështin, lodhje, cila në mënyrë direkte mandej ndikojnë në disponim. Normalisht, në përgjithësi ndikon edhe në mirëqenjen tonë. Do të thonë, shumë njerëz është një feedback që kur ushqehen më shëndetshëm, përgjithësi ndihen më mirë. Jo vetëm për shkak të vlerave ushqyese që i marrin, po edhe për atë mendimin që janë të bëjë diçka mirë për vete. Kështu që nëse mojmi përmend disa nutrientë që ndikojnë në disponim, një prej tyre është hekuri, pra mungesa e hekurit shpesh herë ndikon në lodhjen plokështie edhe në disponim jo të mirë. Vitaminat B gjithashtu janë vitamina që ndikojnë disponim. Vitamina D është gjithashtu një vitaminë shumë e rëndësishme, edhe seleni. Do të thonë gjitha këto janë vitamina që kanë ndikim të mungesa të së cilave mundet me ndiku që na mos me pas në disponimin shumë të mirë.
Në të anë menim të një trik për ndonjë kombinim të ushqimit që në ndihman në rritë e disponimit.
Po, spari sigurisht një dietë duhet me qenë mirë e balancuar në mënyrë që na me i marrë gjitha vlerat ushqyese të nevojshme, që trunin përgjithësi me qenë në funksion të rregull, që me pas na edhe funksionimin e mirë të trurit. Mirë po sa i përket kombinimeve të ushqimit, po ndalna pak te kjo pjesa e serotoninës, do të thonë serotonina është një neurotransmetues i cili e ka, po thëmë, rolin kështë në disponimin e njeriu, do më thonë njëhat si hormoni i gzimet. Shtë që kejtë njëzve ju intereson që është mujnë me erit ose me nëzit prodhimin e serotoninës. Edhe për këta, është një piku ushqimi ljurë rëll, pra është një loj aminoacidit, triptofani, i cili është para ardhës i serotoninës. Do më thonë, ajë në trunin tonë kthehet në serotonin. Mirë po, që ky proces nuk është qa qa si tjeshtë, thonë njerës të mendojnë, për shkak se ka nevoj, do më thonë, është një farë barjere gjak tru, e cila, në për cilën triptofani duhet me kalu për më këthy në serotonin, në këtë rast, glukoza ose karbohidratet e bojnë pikresht atë kalimin e triptofanit. Kështu që për këtë arsye, si kombinim, është shumë mirë që gjithmonë, pavarësisht mendimit që njerëz mendojnë që nuk është mirë me u kombinu karbohidratet me proteina, karbohidratet me proteina duhet me u kombinu në mënyrë që me u nxit prodhimi i serotoninës. Do të thonë, po i përmend disa ushqime të pasuna me proteina që kanë triptofan, janë për shembull peshku, mishi, arrorët e ndryshme, produktet e qumshtit, veza, djathi, edhe ushqime që përmbajnë karbohidrate, janë për shembull orizi, tërshëra, frutat, perimet e ndryshme, buka, dhe më thonë, nëse bëhet një kombinim i tillë, mund të me ndihmu që me pas në disponim më të mirë.
Flasim pak edhe për lidhjen mes ushqimit dhe gjendjes emocionale, si reflektohet kjo? Njerëzit që vuajnë nga ankthja kanë tendencë që të kenë dietë më të varfër ushqimore në krahasim me ata që nuk vuajnë nga një problem i tillë.
Po, ka lidhshmëri, një person i cili ka ankth ose çfarë do lloj po thamë kështu çrregullimi të shëndetit mendor, qoftë depresion ose diçka e tillë, ka lidhshmëri me një dietë pak më të varfër, sidomos në këto nutriente që i përmenda, domethënë sidomos në triptofan, domethënë për atë arsye po e përmendi vazhdimisht triptofanin, që mundet me pas po e them kushtimisht mungesë ose pamjaftueshmëri të triptofanit, po edhe të nutrientëve tjerë, do të them vitaminave B, hekurit, vitaminës D. Realisht shumë njerëz thjesht ka një disponim jo shumë të mirë, thash po flas për gjendjet pak më të rënda psikologjike, siç janë për shembull ankthi ose depresioni, mirë po disponim jo i mirë që është megjithatë i menaxhueshëm, edhe shpesh herë raportojnë që vitamina D, domethënë marrja vitaminës D ju ndihmon që me pas disponim më të mirë. Edhe është shumë e kuptueshme për shkak se kur na jemi të lodhur, nuk ndihemi me energji të mjaftueshme, kjo ndikon me një farë mënyrë në cilëtetin e jetës, edhe mandej si rezultati i asaj edhe disponimi ka më qenë, domethënë jo më i miri i mundshëm. Kështu që lidhen në një farë mënyrë si zinxhir.
Po si ta krijojmë një shprehje të shëndetshme të të ushqyerit, ose si ushqehet vala?
Atëherë, krijimi i shprehjeve të shëndetshme të ushqyerit merr ku bajgje shumë, do të thonë nuk është diçka që ndodh brenda një nate, unë gjithmonë klientave të mi ju them që është mirë me fillu me hapa të vegjël në mënyrë që mos me u demoralizu, do të thonë një person i cili krejt ditën konsumon qipsa, qokolata, ambesira, pijet gazume, me u këthy me një herë në një dietë cila është vetëm me perime, me fruta, edhe që nuk i pëlqen, po e thamë nëse si pëlqen, atëherë kishë me u demoralizu shumë shpejt edhe kishë me elion këtë dietë mas diku maksimum i 2 javë. Pra ndaj unë gjithmonë ju themë, filloni me hapat vegje, dhe me thona e që ka mundet me u bo është me kriju shprehinë të konsumumit mëngjes mas pari, cila është shumë e rancishme për nivelin e energjisë gjatë ditës. Mandej me fillu me e inkorporu aktivitetin fizik në ditën tonë, edhe nuk ka nevoj me qenë pa tjetër 1 orë aktivitet fizik çdo ditë, mund të me qenë 10 minuta, 15 minuta, thjesht diçka që me fillu, me umar, me shku drejt asaj tendencës që me umar edhe me ma shumë aktivitet fizik. Mandej e treta është edhe te fruta, do me thonë, shtoje një frut ekstra si snack, do me thonë një tips shumë tjeta që definitivisht jënë të menagjushme për shumicën e njerëzve. Edhe pak a shumë kjo është ajo që ka aplikoj edhe une të vetja, dhe më thonë ju kurgjo ma shumë se sa ajo që ka ju thëmë klientave të me, e kom një mënyrë të balansu me të ushqyerit, mirë po jo ekstreme, jo kufizuse, me thonë në rastet kur më hahët një pitë e hadë, nuk e kam as pak problem, mirë po që shumicën e rastet me mundona me marrë ushqime që janë të pasuna me vlera ushqyse.
Cili është mesazhi juaj për të rinj që vuajnë nga obeziteti, pse ndoshta dëshirojnë të humbin peshë, por nuk e kanë të lehtë?
Okej, okay, atëherë më e para kishte me qenë që me u përgadit për një rrugëtim bagi gjatë, do me thonë, kur gjo, nuk vinë shpejt, këto sendet cilat janë qëndrushme nuk vinë shpejt, do me thonë, e di që shumë personat të cilat kanë problem me peshën, të ndohën me e provu një dietë e cila është e shpejtë dhe kam jap rezultate shpejta, mirë po ajo që ka ndodhë është që shumë shpejt edhe rikthehet pesha e cila është humbë për një periudhë kohore. Edhe e dyta është te kujdesi se ku i marrin informata. Do të thonë është gjithmonë mirë që me u konsultu me profesionistë në momentin kur vendosin me marrë kësi lloje të hapave. Do të thonë mundet me qenë ose me u konsultu me një dietolog, me një nutricionist ose me një person që i besojnë që mundet me i ndihmu saj përket kësaj. Shpeshherë njerëzve ju ndihmon kjo fakti që dikush po i mbikëqyr edhe është pak motivuese për ta me i tregu dikujt se qysh ju ka shku krejt progresi edhe dikush vazhdimisht mi mbikëqyr edhe mi ju thonë okej, okay, je të shku shumë mirë, dhe me thonë e kohan një falë, e ka efektin e vetë edhe konsultimi me profesionin saj për këtë kësaj.
Po për të rinjtë tjerë, që ndoshta nuk vojnë nga obeziteti apo mbi pesha, por që me gjitha të reziku e gjithësën, si që përmendë më herët.
Pak a shumë të gjithë duhet me qenë të kujdesshëm për ushqimin, dhe me thonë kjo nuk ndalët vetëm të rinjtë që kanë probleme me obezitetin, për shkak se me gjithë se obeziteti është faktor reziku për paraqitjen e smundjeve të ndryshme, nuk është i vetëmi faktor reziku. Dhe me thonë njëra e pashëndeshme të ushqyërit me ose pa obezitet ndikon në paraqitjen këtëre problemeve shëndetësore. Paraqitjen ose në parandalimin, dhe me thonë varësirë sa ushqyemi apo jo shëndetëshëm. Kështu që edhe për ta kishët me qenë këshillat e njëjta, mundoni me ndryshu shprehitë të ushqyerit në mënyrë pavarësisht ndikimit që ushqimi e ka në peshën tuaj. Do me thonë, ka të bëj me shëndetin, jo veç me peshën si izolim.
Aktiviteti fizik, shujtat e rregullta, duke përfshirë në to sa më shumë pemë perime dhe kontrollimi i nepseve. Duke të përveç që ishin fjalët kyçe të këtij podcasti, janë edhe rrugë për një trup e mendjes të shëndetshme. Nuk thon kot. Mendja është shëndosh, në trup të shëndosh. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund të vijeni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.